snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, srdačan vam pozdrav. Dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije Snaga Hrvatske koju za vas večeras uređuje i vodi Ivan Zaradić. Uvijek na početku volim istaknuti da je ovo emisija koja je posvećena svim hrvatskim braniteljima i njihovoj žrtvi koju su podnijeli kako bismo mi danas progovarali o istini o Domovinskom ratu. Naša je obaveza tu istinu čuvati i prenositi generacijama koje dolaze. Da ljubav prema pravdi, istini i slobodi nadilazi čak i naše zemaljske granice, pokazat će nam i naša večerašnja tema koja nosi naziv Strani dragovoljci u Domovinskom ratu. Domovinski rat donio nam je mnoge nevjerojatne priče. Neke su temeljito ispričane, dokumentirane i javnost je upoznata s njima. A neke, poput ove večerašnje, tek pronalaze svoje mjesto u našem kolektivnom sjećanju. Stoga mi je zadovoljstvo pozdraviti moga večerašnjega gosta, koji je, mogu reći, najzaslužniji čovjek da je upravo tema stranih dragovoljaca danas aktualna kako među povijesnom strukom, tako i kod javnosti. S nama je večeras povjesničar i djelatnik Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Tomislav Šulj. Dobro nam došli.
Dobro, puno hvala što ste me pozvali i ugostili.
Pa za početak, hvala lijepa na dolasku na Radio Mariju za sve obaveze koje vas pritišću. Evo, za početak, kako je kod vas trenutno? Je li gužva u centru, je li gužva s obvezama?
Pa je, gužva je u centru, imamo jako puno obaveza. Recimo, konkretno sutra u centru od nas 15-ak je, mislim, tri osobe da su na raspolaganju. Dio ljudi prenosi arhivsko gradivo. Ravnatelj Nazor Rupić i ja odlazimo u Delnice na promociju knjige. Ajde, moje o specijalnoj postrojbi Bojne Frankopan, a promocija vezana uz ovoga godišnjicu osnivanja specijalnih postrojbi, dio je na nekakvim drugim obavezama, uglavnom radi se. Jel?
Dinamično razdoblje, svakako. Mi smo već imali priliku ovdje predstaviti centar u Domovinskom ratu, Hrvatsko memorijalno-dokumentacijski centar, ali evo, važno je naglasiti, to je, radi se o, možemo tako reći, krovnoj instituciji koja ima za cilj očuvati istinu o Domovinskom ratu. Vi ste djelatnik koliko već dugo?
Prvo da vas pohvalim za uvod, rijetko je ovoga da se baš u medijima tako dobro pripreme. Da, sve ste jako dobro uveli u misiju i jako ste dobro opisali naš centar. A centar će evo sad 20. godinu ovoga obilježiti svojeg rada. Centar je zasnovan otprilike na onak jednoj vrlo zanimljivoj premisi našeg ravnatelja. On je stvarno u to vrijeme isto kao mlad čovjek zaposlio sve mlade ljude koji su netom završili ovoga svoje fakultetske obaveze, pokazali se sposobnima da participiraju novim izazovima, se nešto kasnije priključio. I evo, puno se napravilo, puno se arhivsko gradivo sredilo, napravilo se velika ovoga stvar sa objavama knjiga, što memoarskog gradiva, naravno najvažnije knjiga od dokumenata. U mnogo navrata centar je bio i suizdavač, a na kraju krajeva centar je odigrao i dosta veliku ulogu u pronalaženju nekakvih stvarno ključnih dokumenata, pa između ostalog najpoznatiji je taj jedan koji je bio stvarno vrlo važan za obranu Ante Gotovine u onom famoznom prekomjerenom granatiranju grada Krina, što je u samim srpskim dokumentima zapravo pobijeno.
Možemo reći da onda centar posjeduje pozamašnu i vrlo vrijednu datoteku dokumenata. Bavi se naravno izdavanjem knjiga. Vi kao djelatnici centra, naročito ravnatelj Ante Nazor, često se u medijima, pogotovo kad su važne obljetnice o Domovinskom ratu, mi to je lijepo i pohvalno, to je na neki način, ja neću reći vaša zadaća, nego vaše poslanje koje ste na kraju krajeva sami izabrali i sami ste krenuli tim putem. Nije vas niko tjerao na to, iz ljubavi, pretpostavljam.
Pa je, doduše, neki mediji su tu vrlo korektni, poput vas i nekih srodnih medija, a neki mediji malo možda i zanemaruju rad centra, a ne bi to trebali, pogotovo jer možda se taj rad centra treba i više pratiti kad su bile aktualne optužbe protiv hrvatskih generala i optužbe za ulogu Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Dobro, to je već sfera više, jel, više državne politike, pa ne bi ja sad u to ulazio.
Naravno, da. A mi se nekako često napajamo pogrešnim izborima. Kada želimo doći do nekih informacija, prosječni čitatelj ili gledatelj, kad je neka tema u pitanju, najčešće se zaustavi samo na medijima. Ono što pročita u člancima ili pročita na društvenim mrežama, često to smatra da je to ispravno i da je to prava informacija. Ja ću samo kratko se osvrnuti na mene, na moje osobno iskustvo. Ja sam prije 5-6 godina se prvi puta susreo sa centrom kao potpuni amater, kao građanin koji je zainteresiran za temu Domovinskog rata, jer me je frustriralo kad bi se našao u društvu svom, kad bi se pričale neke teme ili o nekim operacijama, o nekim ključnim osobama u Domovinskom ratu, ljudi su pričali svašta. I meni nekako, jednostavno moja savjest nije dala mira, sam bio uvjeren da to što ljudi govore, da to ne može biti istina. I onda sam jednog dana jednostavno fizički odlučio otići u centar. Googlao sam na karti gdje se nalazi, koja mu je adresa, ja sam ušao tamo i sjećam se ono, kupio sam prve svoje knjige u centru. I tako je počela moja ljubav sa vašom ustanovom u kojoj ste zaposleni. Imao sam priliku u međuvremenu upoznati se i sa gospodinom Nazorom i evo, povremeno popijemo i kavu. I ja ljudima uvijek kažem, ako vas nešto zaista zanima, dužni ste ići do kraja. Dakle, ići na izvorište informacija, ne možeš mi na, spomenut ću na ovim, neću ih sa imenovati nekim medijima, napajati se i smatrati da je to relevantna istina.
Pa da, potpuno ste u pravu, što više, ako je ovak zazor javnosti od rada i učinkovitosti tih javnih službi, zapravo mi u centru smo itekako uslužni arhivsko gradivo koje se poželi pogledati, uglavnom je ne samo vrlo dostupno, nego će mu omogućiti da ga zainteresirani što brže dobije na uvid. Dobar dio gradiva je digitaliziran, znači ono, radi se o sad već i milijunima digitaliziranih, jel, kopija nekoć ovoga papirnatih izvješća ili zapovjedi i tako dalje, i to je sad sve puno bolje, jednostavnije i učinkovitije se može odraditi. U potpunosti u pravo da Hrvat domoljub ne bi trebao crpiti ovoga svoje informacije samo na onome što mu se plasira putem medija, jer svi nekako valjda smo svi postali, nadam se, svjesni da živimo u tom konzumerističkom društvu gdje je previše toga i dostupno i previše tih dezinformacija, poluinformacija i zapravo možda informacija koje su tako sklepane da bi se širile javnim prostorom, koje na kraju krajeva niko ni ne provjeri. Recimo, jedna od informacija malo je, čini mi se, povezana sa temom ovog zašto ste me pozvali, zbila se na neki dan kad su doletili ovi novi zrakoplovi borbeni u Hrvatsku, Rafale, kada je u nekakvih 9:30 ujutro Jutarnji list proslijedio informaciju, ne samo informaciju, nego jedno tak zanimljiv članak o tome da jedan od tih borbenih zrakoplova nosi utisnut lik poginulog junaka Jean-Michela Nicoliera, i tu vijest potom prenijela, čak su dali i link na kako je to napravljeno u Francuskoj, kako su s polasku ti zrakoplovi. Vijest je prenijela Slobodna Dalmacija i nadalje je zapalila društvene mreže. Na kraju krajeva došla je do mojeg ravnatelja koji je bio zapravo uvjeren da je to provjerena informacija. To je naravno sve bila neprovjerena informacija. I na kraju krajeva da itko si dao malo truda, vidio bi da je to onako dosta neuspjela fotomontaža. Ali eto. A onda možemo samo zamisliti, jer kakve su mogućnosti dezinformacije kada su puno ozbiljnije stvari od ove vrste simbolike koje bi se zapravo svi mi nadali da se i dogodi.
Zato smo tu da razbijamo mitove, naročito vi kao struka. Mislim da je čak na neki način vama i zadovoljstvo kada čujete neku informaciju prema kojoj ste skeptični, a nađete neki izbor i pravu informaciju, na taj mit razbijete. Mislim da je to lijepi osjećaj za jednog povjesničara, čovjeka od struke.
Pa je, samo nekad taj posljedić zna biti malo i frustrirajući, jer ne možeš, mediji nisu uvijek zainteresirani nisu toliko zainteresirani za plasiranje vijesti koje oni ne smatraju zanimljivima.
Da, oni se vode tim motivom. Što je zanimljivo, a ne što je istinito. Ponekad.
Pa da, zapravo tražim reći, možda ih više zanimaju neki hrvatski problemi u tom Domovinskom ratu nego recimo suprotna strana, evo da se tako izrazim, pa nisu dovoljno zainteresirani ne za tu suprotnu stranu. Imam jedan primjer na što sam prilično inkriminirajuće podatke o jednom političkom dužnosniku s područja između Korduna i Banovine, koji čak se kandidira za Hrvatski sabor. Ti dokumenti su došli u prave ruke, no čak i osoba koja je sazvala tiskovnu konferenciju, na tu konferenciju niko nije došao. I na kraju taj čovjek koji je bio pohvaljen za svoje zlodjela od strane JNA je tek neznato degradiran u tom nekom političkom smislu. I on i danas obnaša isto političku funkciju i dobiva lijepi novac.
Koji je to paradoks?
A ne bi smio, ne zato što je sudjelovao u osvajačkom ratu protiv Hrvatske, nego zato što je potvrđeno činio zlodjela. Pohvaljen je za određene...
Uspjehe.
Uspjehe u diverzantskim akcijama protiv Hrvatske vojske.
To je, nažalost, paradoks u našem društvu. Postoje još neki mitovi o kojima bi mogli pričati. Puno ih je, nažalost, i pali su na plodno tlo. Iako se za njih zna da su konstrukcija KOS-a tadašnjega, ali to je tema za jednu drugu emisiju. Mi smo danas ovdje zbog jedne lijepe i plemenite tematike koju ste zapravo vi svojim radom i trudom uspjeli progurati u medije. Ovih dana u Splitu je otvorena izložba koja je posvećena stranim dragovoljcima o Domovinskom ratu, koju možemo vidjeti u Muzeju Domovinskog rata u Splitu. To je bio i povod zašto sam vas pozvao večeras u našu emisiju Snaga Hrvatske, jer to je tema koja nije možda izbijala često u prvi plan, a jako je zanimljiva, jer možemo vidjeti i na tragu rata trenutnoga koji se događa u Ukrajini, hrvatski mediji su znali prenositi kako određeni dragovoljci sami se javljaju i odlaze na front u Ukrajinu braniti Ukrajinu. I sad se mi vraćamo na naš Domovinski rat. Prvo, otkud vama interes za tu temu? Kako je to krenulo da se jedan povjesničar konkretno usmjeri na temu stranih dragovoljaca?
Pa, nekako smo, nepripremljeno napravili se jedan tematski prelaz. Vi ste zadnje spomenuli stvaranje i razbijanje mitova. Upravo to je bio prijelaz na ovu očito osnovnu temu našeg susreta, a to je uloga stranih dragovoljaca u Domovinskom ratu, koja je zapravo za vrijeme rata od strane srpske propagande, a dijelom i međunarodne zajednice, zaživjela kao mit. Naime, zapravo je dolazak stranih dragovoljaca u rat, odnosno u obranu Hrvatske, jedan onako vojni fenomen moderne povijesti 20. stoljeća, jer se za vrijeme 20. stoljeća, tako što osim u Španjolskom građanskom ratu, nije dogodilo, da bi iz tolikog broja zemalja i toliko različitih ljudi došli braniti nečiju slobodu. No u Španjolskom građanskom ratu ljudi su bili ponukani isključivo ideologijom i još se k tome u Španjolskom građanskom ratu su se ti stranci borili na oba dvije strane. A ovdje je došlo, potvrđeno je više od 800 ljudi iz najmanje 44 zemlje svijeta, a ja pretpostavljam da je došlo više od 1000 i redom su se svi stali na stranu slabijeg u tome ratu i stali su se braniti zajedno hrvatsku slobodu, s tim da je među njima bilo svih vjera, svih političkih opredeljena i svih socioloških profila. Tako da zapravo ovo što se sada događa u Ukrajini, to ste isto jako dobro primijetili, ima jednu potpuno drugačiju percepciju, pa čak i perspektivu, nego ono što se događalo u Domovinskom ratu. Jer ovdje u Domovinskom ratu, a očito je da smo neko ono neobično ili ludo podneblje, jer nešto što je trebalo biti nama svima na ponos, ovoga je preraslo u kolektivni zaborav. Jel? Mi smo već za vrijeme poslije rata nekako i zaboravili na te ljude i spletno tih političkih i socioloških okolnosti. Zapravo se i taj narativ u Domovinskom ratu vrlo brzo nakon rata počeo mijenjati u neku negativnu, nekom negativnom smjeru, počeli se propitivati ovoga vrijednosti Domovinskog rata, pa smo imali tako 2000-te već tu u pitanje u Saboru o agresorskom ratu na ulozi Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Tako da se u svemu tome taj jedan vojni fenomen koji nam je trebao služiti na ponos zapravo potpuno potisnuo na sjećanje, potisnuo na margine sjećanja, a srpski mediji i međunarodna zajednica su učinili onak dosta tu veliku aktivnost da taj mit zaživi jedno dugo vrijeme u obliku da ga se podrazumijeva da su to sve bili nekakvi avanturisti, strani plaćenici ili najčešće ih se zvalo i psima rata. A to zapravo nije istina zato što su svi oni tu dobivali isto novac koji svaki prosječan hrvatski vojnik na početku rata, to je bilo oko 100 maraka. Pitali ste me za otkud motiv za istraživanje. Pa evo, ja sam, koji sam tada već radio 2-3 godine u centru, sam iako jesam bio mlad dijete, šta znam kako bi to nazvao u to vrijeme, ja sam potisnuo sjećanje na te ljude i nekako oni su se organizirali sami među sobom, oni su zapravo potisnuti, njih nema u službenim raštlavama, nije ih bilo nigdje do 2008-2009, dok se nisu sami organizirali. Ja sam se i ja ovoga povezao s tom temom, s obzirom da sam osjećao jedan određenu grižnju savjest ovoga. Povezao sam se s nekim ljudima, kad sam se povezao s nekim ljudima, odnosno s tim strancima koji su ostali živjeti u Hrvatskoj, počeo sam shvaćati koje su to bili razmjer, da tu nije, znači, bilo riječ o nekoliko njih desetaka, nego da je tu uistinu riječ o jednom pravom vojnom i sociološkom fenomenu i na kraju krajeva jednom fenomenu ili pokretu koji potpuno se dokazuje da je naš rat bio obrambeni i pravedan.
Dakle, govorimo o periodu nakon 2008. To ste u sklopu nekog istraživanja se susreli s njima negdje usput, bi našli u podacima možda njihova imena, prezimena?
Pa otprilike da, počeo sam raditi u centru na dokumentaciji Hrvatskog vijeća obrane i onda su mi u tim dokumentima počeli ovoga iskakati, nemali broj tih stranih imena i prezimena.
Vidiš da nisu Hrvatska, naravno.
Da, ovoga, oni su osnovali u Vinkovcima tu svoju udrugu i počeli su se okupljati, stupio sam u kontakt s njima i onda sam ja preuzeo tu neku ulogu svojevrsnog tkalca, ne znam kako bi to drugačije nazvao, jer oni nisu baš formalna, odnosno nisu, da, neformalna su udruga, neformalna su općenito ljudi i njima nije interes bio kupiti se kako bi stekli isključivo samo prava na ono što im je najvećim dijelom nije omogućeno. Većina tih ljudi zapravo se vratila u te svoje domovine, tamo su pak doživjeli odbacivanje i osude okoline, jer ih je dočekalo ovo što se plasiralo putem medija i onda su se i povukli u sebi. Uglavnom, da skratim tu cijelu priču, većina njih uopće nema nikakve dokumente da se borila, nemaju statuse, nemaju domovnice, nemaju odlikovanja, mnogi od njih su i ranjavanje. Mislim, sam zapravo taj podatak o razini stradavanja je najupečatljiviji detalj cijele priče. Znači, od tih njih nekakvih oko 800, ono što je potpuno potvrđeno dokumentima, iza čega stojim, je više od 80 poginulo, gotovo 90, a 130 ih je ranjeno, a taj broj će sasvim sigurno rasti, pogotovo ovih ranjenih. Jer ovoga, recimo, primjer 9. bojne HOS-a, koja mi ustupila, oni su imali oko 60 stranaca, oni su mi ustupili svoju dokumentaciju koju sam oni su popisali broj ranjenih stranaca u njihovoj postrojbi, bilo ih je 12. E onda sam istražujući zbivanje u operaciji Maslenica dobio jel ulazne knjige bolnice Zadaro koje su primali ranjenike i tu se našao 16 stranih dragovoljaca iz 9. bojne HOS-a koji su bili ranjeni tijekom obrambenog dijela operacije Maslenica. Znači to samo to mi govori da je taj broj daleko, daleko veći od 130. Uglavnom, jel, imamo od njih 800, blizu 100 poginulih, više od 130 ranjenih, to su ono zastrašujuće visoke brojke i mislim da je naša dužnost kao društva, a pogotovo kao kršćana, da budemo zahvalni na toliku žrtvu tih ljudi koji su nam pomogli u ostvarivanju naše slobode.
Te brojke samo govore da se uistinu nisu štedjeli, da su bili na svim frontovima, bojištima, neki su više puta ranjavani pa su se vraćali također na frontu. Ali fascinantno je meni sad kad razmišljam o tome što jednoga, ne znam, Britanca, Francuza, Njemca gleda televiziju 90. godine, uočava da se nešto događa na prostorima bivše Jugoslavije. Mladi momci uglavnom su bili, neki su već imali iskustvo u svojim domicilnim domovinama, su prošli vojne rokove ili su čak bili u legiji stranaca. I sad u jednom momentu osjeti u svom srcu poticaj da on želi ići pomoći tom narodu kojeg ne pozna i vidi stradavanja hrvatskog naroda. Jednostavno ustane i dođe u Zagreb, dođe u Hrvatsku i stavi se na raspolaganje. Taj poriv u njemu zaista je nešto što je teško objasniti. To ste možda imali priliku u razgovoru s njima. Jeste imali priliku, pretpostavljam da jeste, što bi znali reći o tome. Jesu bili riječiti kad bi objašnjavali svoj motiv?
Pa ja sam sa dobrim dijelom preživjelih ostvario jako dobar kontakt. Odradio sam s njima i više od čak 50 strukturiranih intervjua, imam neformalne kontakte. Mislim, njihovi su motivi različiti, baš kao što su različite te njihove sociološke, politološke i vjerske pozadine, ali uglavnom taj neki motiv koji njih stvarno objedinjava je bilo to da su vidjeli da smo mi napadnuti, da smo nepravedno napadnuti, da smo napadnuti od daleko jače zemlje koje su oni spojimali kao imperialističku silu usred Europe, što je bilo nezamislivo, kao što mi je bilo nezamislivo da nama cijela Europa koja je dužna i cijeli svijet zapravo uopće ne namjerava pomoći. I tak taj jedan koloplet tog nezadovoljstva što smo sami, što smo bili ostavljeni je utjecao na njih da se oni tu dođu uključiti i staviti se na našu stranu. Sad, dobro ste primijetili, dio njih je imao neko vojno iskustvo i odlučio je pomoći. Jel? A bio je dio i onih koji nisu nikad bili u ratu. Jel? Mislim, ja znam primjer idealista, sad je bio na toj, čovjek je došao na ovu izložbu u Split. Riječ je o Ircu Ivanu Farini. On nije služio vojsku, ne veže ga ništa što u tim našim klišeiziranim pogledima veže irski hrvatski narod. Naprotiv, ne vidio jednostavno da je reč ovdje o nepravdi i jednostavno kao čisti idealist došao ovdje, stavio se na raspolaganje Hrvatskom vijeću obrane, teško je ranjen, izgubio je oko. Mislim da je nekih 17 operacija na lubanji imao, no vratio se nakon tog ranjavanja, ostao do kraja Domovinskog rata i vratio se u civilni život, jel? I onda je prošlo, 25 godina do zbijanja jedne nove agresije. I onda kad je opet cijela priča se ponovila napadom Rusije na Ukrajinu, opet, ali ovaj put je zanemario obitelj i otišao i stavio se na raspolaganje ukrajinskoj obrani sa istom tom jednom jedinom kacigom koju je sačuvao kao uspomenu iz HVO-a. Nažalost, on je vrlo brzo opet, sad ovo je drugačiji rat, jel? On je vrlo brzo nastradao od dalekometnog ruskog topništva i transportiran je na oporavak, no ovaj puta zbog obitelji, kad je vidio, kako je rekao, jel, pogled njegove kćeri, ovaj put je odlučio da će zanemariti svoj idealizam i da će ostati civil, što je zapravo dobra odluka jer je nedavno upisao arheologiju i povijest na sveučilištu u Ujedinjenim Kraljevstvima. Samo jedan primjer, jel, kojim pokušavam razbiti te mitove, predrasude i možda dočarati ljudima zašto se danas neki odlučuju na otići u pomoći u ratu u Ukrajini. Ja ne kažu da je to i dobra odluka, ali na neki način razumijem te ljude koji su mladi ljudi koji na kraju kraja prepoznaju nepravdu i puni su toga avanturističkog duha i to je tako nekako, jer kad si mlad ovoga, nosite taj poriv pomoći slabijem, pomoći zadovoljiti pravdu i ostvariti pravo na nečiju slobodu.
Od te ukupne brojke stranih dragovoljaca u Hrvatskoj, tko prednjači, koje nacionalnosti?
Eto još jedan sjajno, dobro pitanje postavljati, jer ja vjerojatno se to ne bi sam sjetio ovoga reći. Ali da, evo još jedna dekonstrukcija mita. Postoji mit, jel da su nam skloni jako Nijemci, a danas Britanci i Francuzi ne vole. Po ovome, po podacima koje raspolažim, koji su vrlo pouzdani, jedna četvrtina od tih 800, dakle više od 200 Britanaca došlo je braniti ovoga hrvatsku slobodu. Potom slijede Njemci, njih je 150 i nešto i Francuza je bilo gotovo 100. A po nekoj jel to ustaljenoj percepciji, Britanci i Francuzi su skloni
drugoj strani,
što je potpuno netočno.
A mogu onda prepostaviti da srpska strana nije imala baš dobrovoljce iz tih zemalja? Oni su
ne,
bloka.
Ne, oni su, što se tiče rata na teritoriju Hrvatske, oni su u toliko mizernom broju tu dolazili da to zanemarivo i za uopće se spomenjate. Ono, dolazili je nešto iz tih pravoslavnih zemalja, par desetaka možda, ni toliko. Znači, očito je da su ovoga dolazili zbog tog pravoslavnog aspekta, odnosno vjerskog, pardon, i kasnije ih je jel, u puno većoj mjeri ipak došlo, ali opet samo iz istočnog jel, tog dijela Europe, odnosno iz pravoslavnih zemalja ih je došlo boriti se u, ovoga, na, u stranu bosanskih Srba. No opet ne bih rekao da je tu čak bio ni samo taj neki vjerski motiv, jer recimo prvo u operaciji Maslenica smo su od nekih zarobljenih tih pripadnika takozvanog postrojbe Štit, oni su bili tu dovedeni, to su bili sirotinja valjda nekakva iz Rumunjske, njima je u govorima pisalo da im se ovoga predviđa ostaviti određeni komad zemlje ili imati nekakve...
To je zapravo ratni plijen onda, na neki način.
Pa, da, ratni plijen, ratna nagrada, kako to, jel, nisu se mogli, oni su došli iz tih siromašnih zemalja, možda čak i više zbog tog materijalnog ovoga probitka nego zbog vjerskog, no dobro, u to ne ulazim, niti mogu bez dokumenata i konkretnih ovoga podataka ulaziti, samo govorimo ono s čime raspolažem. A na kraju krajeva, mislim, ne, za razliku od njih, kod nas su se borili i Ukrajinci i Rusi i ljudi zapravo i svih tih isto također pravoslavnih.
Da, ovdje govorimo o njihovim motivacijama, ali zanimljivo još spomenuti, smatram važnim, jer to je isto, recimo, čini mi se čak Haški tribunal odbacio za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, armija Bosne i Hercegovine imala i do nekoliko tisuća dobrovoljaca iz islamskih zemalja, muslimanskih zemalja.
Da, i to je sad zanimljivo, taj medijski ono, jel, rat koji se očito vodi i nakon što pravi rat završi, on je dugo i trajao. Dugo je trajao protiv tih stranih dragovoljaca usmjeren od srpske strane ili kroz srpske medije do prije 5-6 godina, a i nekako je to sve, da budem iskren, u srpskim medijima i jenjalo, ali je počelo intenzivno rasti u medijima, nazovemo ih bošnjačkima, jel, koji zapravo žele, koliko ja mogu, a nije to ni teško pročitati između redova, oni žele izjednačiti ulogu muđahedina sa stranim dragovoljcima u hrvatskim postrojbama. Zapravo žele nekako svih tih zlodjela koje su muđahedini radili i na kraju krajeva što su se izrodili kasnije djelujući u nekim kasnim desetljećima diljem svijeta jer su se dobro obučili za to u Bosni i Hercegovini. Oni žele stvoriti nekakvu sliku da su i ovoga pripadnici hrvatskih snaga radili zločine i to se onda koriste koje kakvim onak dosta prozirnim i ružnim lažima, no, nema ni smisla ni potrebe sad to.
Da, to je neusporediva je to tema. Što se tiče, kažem, dragovoljaca u Hrvatskoj vojsci i njihovih mužahedina koji su
dolazili. Da, to su stvari stvarno vrlo jasne. vrlo jasno.
Ali evo, čisto zanimljivo vidjeti motivaciju. Recimo, čak mi se čini da sam negdje pročitao i smatram da je to relevantan podatak. Pripadnici armije Bosne i Hercegovine, poučeni iskustvom rata u BiH, su čak kasnije za vrijeme do nedavne Islamske države išli dolje obučavati,
da, da,
poučeni iskustvom rata u BiH.
Pa da, oni su ne poučeni, nego oni su tu i dolazili se pripremati za neke kasnije. To je potpuno jasno. Mi u tim kasnijim ratovima možemo nalaziti puno tih znamenitih, ovoga, ili ne znamenitih, pardon, istaknutih pojedinaca iz postrojbe armije BiH koji su došli iz tog nekog arapskog svijeta i kasnije se ovoga istaknuli, jel, u zlodjelima i terorističkim aktivnostima po drugim ovoga svjetskim bojišnicama ili nažalost ovoga čineći zlodjela nad civilnim stanovništvom.
Kada spominjemo dragovoljce u Hrvatskoj, jer znamo možda među njima, je li bilo žena?
Bilo je nekoliko postotku? Žena, da, bilo je nekoliko žena. A najpoznatija je Amerikanka Webster Coletto, ona je, eto mislim isto, nije zapravo došla tu, došla u Mostar, te humanitarnog aspekta, isto je imala nekakvih privatnih problema u zemlji od koje je potekla, ona je Amerikanka, no kad je vidjela što se zbiva, ona se priključila Hrvatskom vijeću obrane i nažalost je poginula u jednom od topničkih udara. Tako da bilo je nekoliko i žena.
Kojih je vrijedno spomenuti, naravno. A nakon 92. demobilizacije, u kojem postotku su dragovoljci se vratili u domicilne zemlje ili su ostali u Hrvatskoj ili su, kako onda priča njihova tekla?
Pa, različiti su im putevi. Baš zato što su bili tako ocrnjeni od strane iz srpske propagande, što pak utjecalo i na međunarodnu zajednicu, jer znate kako to ide u ratu, mislim, ne trebate zapravo ni znati, to je i snimljeno. Oni, kada bi došle te strane TV kuće, oni bi snimali ono što je zanimljivo. Naravno su bili zanimljivi, najzanimljiviji stranci, onda bi ti stranci rekli u te kamere ne baš lijepe riječi o vladama i političkim klikama svojih zemalja i naravno da i prozivali su zato što su pasivni, jel? I naravno da je to međunarodna zajednica zapamtila i zapravo napravila isto pritisak na Hrvatsku da se riješi tih stranaca. Oni jesu demobilizirani, najveći dio njih se te 92. ovoga iskinuo iz Hrvatske vojske što je morao. Dio ih se vratio u svoje domovine, a dio ih se priključio Hrvatskom vijeću obrane i novom obrani hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Ali znamo o kojim je brojkama riječ kada govorimo o priključenju HVO-u?
Pa, iskreno, u redovima HVO-a je zapravo se borio i veći broj stranih dragovoljaca nego u Hrvatskoj vojsci, što je opet razumljivo, jel? Zato što je ovdje intenzivan rat trajao, ta kritična faza rata je trajala od srpnja do potpisivanja Sarajevskog sporazuma. A tamo je taj nesretni i težak rat i to na cijelom teritoriju države. Treba praktično do travnja 92. sve do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako da, znači, jedan veći intenzitet, duže borbe, a na kraju krajeva i više informacija koje su došle ovoga do tih samih stranih državljana i koje su mogli svjesnije odlučiti što je dobro, što je pravo u tim donošenju tih njihovih odluka, tako da ne znam, ne mogu sad karikirati, ali nešto više stranaca sasvim sigurno borilo se u redovima Hrvatskog vijeća obrane nego u HV-u.
Kad je započela njihova integracija onda u hrvatsko društvo, kako je to izgledalo nakon 95. Neki od njih su možda se i oženili u Hrvatskoj i ostali su tu živjeti?
Da, većina ih se vratila, koji su preživjeli te svoje domovine. Ostali su živjeti oni koji su uglavnom tu našli obitelj. Pronašli su žene, pa mislim, to uvijek tako ide. S obzirom puno ih je bilo teško ranjenih, oni koji su bili teško ranjeni, ostali su tu na rehabilitacijama, zasnovali su svoje obitelji. No, neki su se vraćali, i to ne jedan ili više ih se vratilo, zato što su bili nezadovoljni onime što ih je dočekalo u njihovim domovinama. A primjer, evo, jedan od njih je Britanac Rodney Morgan. A on je više puta bio ranjen i ovoga, upravo on nije ni znao da su britanski mediji napravili o njemu jednu vrlo ružnu predodžbu. I to tabloidi, mislim da je riječ o The Sunu ili ne, Daily Staru. Oni su na naslovnici ovoga objavili njegovu fotografiju sa oružjem i otprilike je naslov glasio britanski ratni razbojnici ubijaju za kriglu pive. I dolje tekst prati on otprilike konstrukcija da Rodney Morgan ubija za kriglu pive ili srpske vojnike, a kad mu dosadi onda puca i po ovim UN-ovcima, koji tada još nisu ni došli u Hrvatsku, i on toga nije bio ni svjestan, vratio se u domovinu i suočio se sa optužbama ljudi ovoga i nije mogao to trpiti i vratio se živjeti u Hrvatsku.
Ne možemo uopće zamisliti kako je njemu to izgledalo, povratak u domovinu, u svoj rodni grad, nesvjestan što ga zapravo očekuje, kakva atmosfera.
Da, zapravo ako imamo vremena, možda bi bilo dobro istaknuti najdrastičniji primjer ovoga stvaranja te lažne slike i lažnih optužbi. Riječ je, i zapravo je izvrsno, to svakako moramo, jer neki dan bila je obljetnica likvidacije Hanesa Tildera, on je Nizozemac, on je bio zapovjednik prve nizozemske dragovoljačke postrojbe i to je bila, ono, može se reći, jedna jedina postrojba koja onako u cjelini djelovala baš organizirano, na način da je to od početka do samog kraja bilo vrlo jasno definirano. U nizozemskim novinama je preko jedne humanitarne organizacije izašao oglas. Oni koji su voljni ovoga se odazvati na pomoć Republici Hrvatskoj uz uvjet da imaju vojno znanje i još neke uvjete, da se jave ovoga na određenu adresu, skupilo ih se 20-ak, došli su u Hrvatsku kad organizirano i branili su u sklopu 118. brigade ovoga ličku bojišnicu. Došla je 92. došao je 3. mjesec, stranci su demobilizirani, pa tako i gotovo svi oni, osim Johannesa Tildera i Raymonda van der Lindena, vratili su se ljudi u svoje domovine. I Johannes Tilder je tamo započeo jedan gotovo idiličan obiteljski život, zasnovao je obitelj. No, 94. je bio ovoga zarobljen na ničijoj zemlji i Srbi su mučenjem iznudili njegovo priznanje o koje čemu, pa tako i o ratnim zločinima u operaciji Medački džep. Sad, to da je bio on mučen, možemo vrlo jasno zaključiti iz tih nesretnih video uradaka gdje on pruža svoje priznanje, to se vidi da je vrlo vjerojatno bio i pod utjecajem droga, no zanemarimo pretpostavke. Sa suđenja ovoga za ratne zločine, svjedoci koji su bili zatočeni, i to bošnjačke nacionalnosti, su svjedočili kako su Johannesa Tildera prebijali u zatvoru. I on je u takvim okolnostima ovoga priznao ratne zločine, ali očito je bio dovoljno, mudar i za te ratne zločine optužio svoje Nizozemce, 13-oricu Nizozemaca, što je zapravo bilo mudro, ali nije zaživjelo. U čemu je poanta? Poanta je u tome da se tih 13 ljudi uopće nisu nalazili već godinu i pol dana u Hrvatskoj. Znači, mučenjem iznuđeno priznanje protiv 13 osoba koje nisu se uopće nalazile u Hrvatskoj, trebalo je cijelu priču srušiti tamo gdje je ovoga i trebalo odmah u ponor, a pogotovo činjenica da je odmah nakon iznuđenog priznanja Tilder bio likvidiran. Navodno je pokušao bježati, pa su ga, mislim, katastrofalno, ali istinito, oni su ga likvidirali nekoliko dana hicima u leđa pri navodnom pokušaju bijega. No, mislim da to sve padne ovoga u vodu i da bude na kraju krajeva na teret onima koji su ga likvidirali. To priznanje je poslužilo kasnije za dizanje optužbi i protiv hrvatskih branitelja i protiv samih tih 13 Nizozemaca za zločine počinjene u operaciji Medački džep. I nastala je zapravo jedna cjelokupna histerija koja je trajala skoro 20 godina protiv tih Nizozemaca. Protiv njih je Nizozemsko nizozemska pravosudna tijela su dizala tako 4 istrage. Nisu mogli naravno naći, ono mislim, kako će ih osuditi za nešto kako ljudi tamo nisu ni bili. To je nastala jedna histerija, pa se onda ti nevladine udruge su organizirale prikazivanje filmova o kolektivnom priznanju krivnje. Ono je jedna suluda priča, dok konačno je 2009. nizozemsko tužiteljstvo nije konačno odbacilo tu priču kao besmislenu. Jer ti ljudi uopće nisu se nalazili u Hrvatskoj, oni su bili u svojoj domovini. U svojoj domovini Nizozemskoj.
Samo što su im životi uništeni, 20 godina traje agonija.
Životi su im
bazirana uništeni. Na jednoj laži, jednom, naravno, nažalost, izmučenom čovjeku koji je to rekao, vjerojatno s ciljem da preživi.
Da, i da koliko su opasne posljedice, samo želim možda, evo, ako imam vremena, kratak primjer, kolega Ivan Radoš iz centra i ja bili smo na jednom znanstvenom skupu u Rotterdamu, onako, stvarno je to bio skup vrlo visoke razine, došli su znanstvenici iz Kanade, Amerike, iz svih zemalja Europe, i tijekom našeg kratkotrajnog izlaganja o stranim dragovoljcima u Hrvatskoj vojci, kada se pojavio slajd sa podacima o Nizozemcima, da riječ je 2014. godine, znači 5 godina nakon što su odbačene, službeno su odbačene za uvijek optužbe protiv njih, jedan od suorganizatora jedan cijelog skupa, dakle jedan vrlo ugledni znanstvenik se ustao i prekinuo je naše izlaganje rekavši da su ti ljudi počinili ratni zločin. Mislim, to, kao prvo, to se ne radi na znanstvenim skupovima, nikoga se ne prekida u izlaganju. Ali evo, dokud, samo tim primjerom pokušavamo dočarati, dokud ta medijski nametnuta laž ili dezinformacija može dovesti i u što sve može zaživjeti. I onda samo možete zamisliti što su ti ljudi uistinu pretrpjeli i zašto su se povukli i tako dalje.
Ili netko od njih živi u Hrvatskoj ili su svi gore?
Živi Remo van der Linden, živi na području Velike Gorice i naravno da je to njega isto sve pogodilo, no on se vrlo spreman htio suočiti sa svim tim, čak nudio je i svoju gledište, odnosno neke svoje dokaze. On je bio na patologiji, on je vidio način, vidio rezultate obdukcije, vidio je način na koji je kao profesionalni vojnik vrlo dobro zna kako se nekoga kako izgleda nečija pogibija kada je likvidiran sa leđa iz neposredne blizine. Nije to baš tek tak. Ne možeš ti tek tako čovjeka u bijegu pogoditi. I tako da on ima i te vrlo rado i mislim da je sam nudio hrvatskim organima, zakonodavnim organima svoje iskaze, ali to nikog nije zanimalo.
Žao mi je što kod nas nedostaje tog čvršijeg stava da se zaštiti svakog branitelja, bez obzira iz koje on zemlje dolazio, koje je bio etničke pripadnosti ili vjere. On je došao tu dati sve ono što ima za našu slobodu, a to je život. I najmanje što možemo učiniti je zaštititi ih maksimalno koliko možemo pravosudnim metodama, pružiti mu liječničku pomoć, terapiju ako je potrebno, integrirati ga u hrvatsko društvo i na taj način iskazati čovjeku poštovanje, čovjeku koji zapravo ništa ne traži od nas.
Da, oni samo traže pažnju. Pa traže taj mali komadić možda zahvalnosti, ništa više od toga. Ništa više, niti traže, a niti dobivaju. I sad od kad su se ti naši neki putovi ukrstili, a malo po malo od te gotovo nule, Bogu hvala, je učinjeno jako puno. Nekako se to izrezano sjećanje vratilo sa tih margina u kolektivnu svijest ljudi koji brinu o domoljublju i o, zapravo, koje zanima razdoblje Domovinskog rata. Medije su počeli zanimati i na kraju kraja ušli su u literaturu, pa čak i u neke udžbenike o Domovinskom ratu. I evo, jedna od tih malih, a zapravo jako velikih znakova pažnje je ova izložba o stranim dragovoljcima koja je organizirana u Splitu. I to njima jako puno znači. Da ne zaboravim, jer želim naglasiti, tu izložbu inicirao je i organizirao upravo Muzej Domovinskog rata u Splitu. Znači, inicijativa nije došla od mene, nego su se oni sami meni javili. nakon što su organizirali jednu donekle srodnu ovoga izložbu o njihovom, s obzirom da je Thomas Crowley ovoga pripadnik 9. bojne HOS-a koja je iz Splita, i to su povezali sa likom i djelom Jean-Michel Nicoliera, odnosno njegovom pogibijom u Vukovaru, odlučili. Oni su isto malo više saznali o toj temi, javili su se i ovoga, organizirali su ovoga, ovu izložbu. Ja, da budem iskren, ja sam na početku onako malo bio ne sumnjičav, nego više skeptičan prema realizaciji, jer ipak ono, ti ljudi su izginuli, vratili su se u svoje domovine, evo taj Irac koji je tišao, on sve što ima, je kaciga, još nešto ima iz Domovinskog rata, da, on čak ima i spomenicu. No on je, čim sam ga ja zamolio, kad se vrati iz Ukrajine, to on to poslao poštom, bez ikakvog problema, i malo po malo, ovoga, jako puno broj tih stranih dragovoljaca se uključio i donirao je, posudio
svoje privatne stvari, uspomene.
Tako je, da. Ali mislim, to je veća vrijednost zato što oni toga jako malo imaju. To je...
Vidio sam da i ambleme, beretke.
Tako je, da.
Čak im, čini mi se, neko je dao i čakur od neke granate. Noževe, sve su dali.
Da, ono što su imali su dali. Uključili su se i obitelji tih poginulih. I na kraju je te neke skepse, to uvijek kako je to u Božjim rukama, kad se radi sa srcem, ovoga, po meni je nastala jedna dobra, pa rekao bi čak i na visokoj razini organizirana izložba koju svakako vrijedi posvetiti, jer je dosta onak atraktivna. Ne? Mislim, imamo tu primjere od insignija i nekih stvari iz Francuske legije stranaca koji su neki od njih služili, pa do ne znam, jel te čahure koja je spaljena kad je Thomas Linder, jedan od junaka specijalnih postrojbi, poginuo mu staro, sad da ja tu sve ne nabrajam. Evo, pozivam slušatelje Radio Marije da kada odlaze u Split ili na neki trajekt koji ih iz Splita prebacuje, pa da navrate u taj lijepi, skroman muzej Domovinskog rata i pogledaju, potroše pola sata, 45 minuta na jednu izložbu koja se ono vrijedi i pogleda stvarno.
Svakako, to je jedan mali znak pažnje, iskaza poštovanja prema tim ljudima koji su dali svoje osobne stvari. I to nema repliku, to su originali koji jesu takvi.
Da.
I oni svjedoče jednom nevjerojatnom vremenu, herojskom vremenu Domovinskog rata, i taj svaki možda predmet ima njima neprocjenjivu vrijednost, ali su ipak dali. Zato pozivamo i potičemo sve koji se nađu u Splitu da svrate na samu izložbu. Tomislave, vrijeme nam je polako izmaknulo kraju. Ovo je tema koja vjerojatno bi mogla popuniti nekoliko emisija, naročito kad bismo sada išli malo u detalje, pa bi predstavljali pojedine pripadnike naših dragovoljaca, stranaca, dragovoljaca, to bi potrajalo. Hvala Bogu, materijala ima, evo vi radite na tome da materijala bude što više, i bit će sigurno prilike ponovno. Naći ćemo se, pričat ćemo o ovoj temi, vama želimo stvarno puno sreće u svemu što radite i s vašim profesionalnim zvanjem i s vašim doktoratom i privatnom životu, puno uspjeha i sreće, i što drugo reći, tu smo i rado ćemo pratiti ove teme.
Puno hvala što ste pozvali, ja bih volio da je na mojem mjestu možda neki drugi strani dragovoljac, ovako stalno sam ja u nekom fokusu medija, ali eto.
Možemo napraviti i takvu emisiju, vrlo rado. Dovešemo, ja znam da mnogi od njih pričaju hrvatski, da su se potrudili naučiti, tako da nama će biti zadovoljstvo stvarno, budemo to osmislili u vremenu koje je pred nama. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Snaga Hrvatske koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Tema je bila strani dragovoljci u Domovinskom ratu, kojima možemo reći jedno veliko, veliko hvala. I hvala našem večerašnjom gostu, povjesničaru Tomislavu Šulju. A vi, poštovani slušatelji, ostanite dalje uz Radio Mariju.
Zamirišu uspomene. svake stope rodnog kraja i narodnih običaja. Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju, kad sam s tobom srce moje.
Hrvatske.
Šta mi prostaje još da vam obećam?
snaga Hrvatske.
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.